Geneza, capitolul 19, de la versetul 12 până la versetul 29, pagina Biblie 19, cuvântul Domnului spune în felul următor. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice, tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta, și ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot. Locuința, spune cuvântul Domnului, amin. Vă invit să reocupați locurile cu toții și în cele ce urmează să ne concentrăm atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu, care am convingerea că și în seara aceasta are ceva să transmită pentru fiecare dintre noi. Știți că Biblia spune că niciodată cuvântul odată semănat, cuvântul odată aruncat, el nu se întoarce fără rod. Dar mă rog să se întoarcă cu rod bogat, slăvit să fie Domnul. Referitor la faptul Sodomei, circulă o poveste destul de veche, cred că este mai mult fictivă, dar cu morală. Spune că Dumnezeu l-a chemat pe un om ca să meargă să strige în cetatea Sodomei împotriva păcatelor Sodomei. Și omul acesta, de dimineața și până seara, nu făcea nimic altceva decât să strige împotriva păcatelor și să cheme oamenii la pocăință. Și de dimineața și până seara și în fiecare zi, omul acesta striga pocăința în cetatea aceasta. Într-una din zile, cineva din cetate l-a oprit, probabil că deranjat, s-a uitat la omul acesta lui Dumnezeu și a zis, auzi, tu n-ai ce face numai să strigi în cetate despre pocăință, că vine judecata lui Dumnezeu, tu nu vezi că nimeni nu te bagă în seamă. Pentru ce mai strigi? Și omul acesta a stat puțin câteva momente și s-a gândit și a zis în felul următor, văd că nimeni nu mă bagă în seamă. Eu strig pocăința și văd că nimeni nu mă bagă în seamă, dar totuși continu să strig, pentru ca nu cumva să mă las influențat de societatea aceasta infectă din punct de vedere al păcatului. Când privim în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, când privim la omul lui Dumnezeu, să-i spunem Lot în seara aceasta, cuvântul Domnului ne permite să credem despre Lot că într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare, gândirea lui a fost la un moment dat infestată de gândirea toxică a Sodomei, de gândirea dăunătoare a Sodomei. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, dacă vom privi mai atent în textul acesta, ne dăm seama că gândirea lui Lot a ajuns să fie influențată de filozofia de viață a Sodomei, într-o măsură, repet, mai mică sau mai mare. Primim doar ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă, atunci când ne gândim la Lot ca și personaj, să o luăm puțin din punct de vedere istoric-biblic, dacă ne gândim la Lot ca și personaj, foarte mulți oameni se întreabă ceva în privința acestui om. E un personaj foarte controversat. De-a lungul istoriei bisericii, oamenii au întrebat despre Lot. Oare Lot a fost mântuit sau nu? Și oamenii au căutat să ofere tot felul de răspunsuri. Adevărat, Biblia spune despre Lot că era neprihănitul Lot. Dar nici de cum nu putem să spunem despre Lot că neprihănire era asemenea lui Avram, care era pe munte. Și a venit un om al lui Dumnezeu în istoria bisericească, Ioan Hristostomul, care a fost pentru mântuirea lui Lot și a zis, Adam, zice, a căzut în rai, dar Lot s-a mântuit în Sodoma. A venit un altul, după ceva vreme, pe nume Origen, părintele alegoriei biblice, și spune omul acesta lui Dumnezeu în felul următor. Lot nu era atât de rău încât să trebuiască să piară printre sodomiți, dar nici atât de bun încât să poată locui cu Avram în cele de sus. Lot era undeva la mijloc. Și dacă ne uităm la Lot mai bine în seara aceasta și ne vom uita strict la personajul acesta, vom găsi în el tiparul creștinului de astăzi cu jumătate de normă. Ați întâlnit oameni credincioși cu jumătate de normă? I-am întâlnit, deși nu e oficial încă în țară, credincios cu jumătate de normă, dar poate că era cel mai bine ca la recensământul care s-a făcut și toate care s-au făcut, atunci când au fost întrebați dacă sunt creștini, unii dintre ei și poate foarte mulți dintre ei puteau să răspundă în felul următor, sunt credincios, dar cu jumătate de normă. Pentru că oricum trăim într-o societate din aceasta în care oamenii nu sunt nici în vale, dar nu sunt nici pe munte, planează undeva la mijloc și locul acesta nu este bun deloc. Trăim într-o societate în care vorbim despre normă întreagă și jumătate de normă. Vorbim despre grădinițe cu program normal pentru copiii noștri și vorbim de grădinițe cu program prelungit. Vorbim despre locuri de muncă cu normă întreagă, dar vorbim și de locuri de muncă cu jumătate de normă, 4 ore. Vorbim despre pensii definitive și vorbim și de pensii cu drept de lucru, 4 ore. De ce n-am introduce în zilele noastre, mai cu seamă că se practică în rândul unora, credincios cu normă întreagă, omul care îl caută pe Dumnezeu sincer, sau credincios cu jumătate de normă? Așa cum de altfel îmi place să-l văd pe Lot în seara aceasta. Neprihănitul Lot, un om cu jumătate de normă, să-i spunem în credință. Și veți spune și veți vedea că nu folosesc cuvântul acesta într-un mod forțat, pentru că am stat și m-am gândit la un aspect. Și gândiți-vă și dumneavoastră. În Geneza, capitolul 13, Avram cu Lot se despart. Lot, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ales partea aceea unde era Sodoma și Gomora, câmpia aceea, care era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Dar când a ales-o Lot, Lot, spune cuvântul lui Dumnezeu, era conștient că în Sodoma și Gomora oamenii erau afară din cale de păcătoși. Și vă întreb eu, un om neprihănit, așa cum trebuie să fie neprihănit, ar alege să coboare în locul unde sunt oameni păcătoși? Nici de cum. Nici de cum. De aceea mi-am intitulat mesajul în seara aceasta, credincios cu jumătate de normă. Și aș vrea să ne autoevaluăm viața noastră și să vedem dacă într-adevăr suntem credincioși după voia lui Dumnezeu sau credincioși, așa cum am spus în seara aceasta, cu jumătate de normă. Cine sunt credincioși cu jumătate de normă? Sunt oamenii care vin la biserică, e adevărat, unii dintre ei în fiecare duminică, dar vin numai de dimineața, că seara deja sunt liberi, sau vin numai seara și dimineața nu vin pentru că sunt somnoroși. Credincios cu jumătate de normă sunt oamenii care ar putea să vină la biserică, dar nu o fac din comoditate, din lejeritate. Și aici poate cei mai mulți dintre noi sunt cam prinși. Credincios cu jumătate de normă, dragii mei, înseamnă omul care pretinde că e botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu vine de un an jumate la biserică, dar e credincios cu jumătate de normă. Credincios cu jumătate de normă este omul care acceptă numai ce vrea el în pocăință și nu ceea ce îi spune Dumnezeu. Aș vrea ca în seara aceasta, dacă îți evaluezi viața și te regăsești în situațiile acestea, mă rog ca Dumnezeu să schimbe gândirea noastră și să ne ajute să fim credincioși cu normă întreagă, adică credincioși 100% pentru Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Atenție! Creștinii cu jumătate de normă sunt oameni care nu merită să fie nimiciți de focul Sodomei, dar nu merită să fie nici pe munte împreună cu Avram. Ei planează undeva între situațiile acestea și la un moment dat trebuie să ne găsim locul. Credincioși cu normă întreagă, acolo trebuie să fim fiecare. De aceea, haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, un cuvânt deosebit, plin de simbolisme, putem interpreta foarte multe, dar am vrea să rămânem în limita cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 14, și dacă nu vă cer prea multe, urmăriți împreună cu mine, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii lui, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Haideți să vedem ce riscuri implică un om care își trăiește credința cu jumătate de normă. În primul rând, dacă cumva te regăsești în situația aceasta, să știi că un credincios cu jumătate de normă, în viața lui există riscul să spună la un moment dat adevărul și nimeni să nu-l ia în seamă. Să vorbești adevărul și nimeni să nu te ia în seamă. Ai pățit vreodată lucrul acesta? Lot, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-avem prea multe detalii despre el, despre faptele lui bune, găsim unul singur detaliu în textul acesta, primitor de oaspeți. Și Cartea Evrei spune că să fim primitori de oaspeți, că unii au găzduit pe sfinți. E cazul și lui Lot. Dar altceva nu ni se spune. Înțelegem din comportamentul lui non-verbal în momentul când aleargă în casa ginerilor săi, aleargă la fetele lui, aleargă în toiul nopții, imaginați-vă undeva pe la 3-4 noaptea, îi trezește din somn și spune, treziți-vă, vine apocalipsa, vine sfârșitul lumii, trebuie să părăsim cetatea. Și în mod normal, ginerii trebuia să-și creadă socrul. Ginerii trebuia să-l creadă pe socrul lor, dar nu-l crede. Acum, stau și mă gândesc, că atâta, totuși atâta părere, cât de cât vi-ați făcut și dumneavoastră despre mine și eu de mulți dintre dumneavoastră. Cred că dacă v-aș suna undeva pe la ora 3-4 noaptea și v-aș spune un anumit caz care urmează să se întâmple, cred că n-ați crede despre mine că glumesc la 3-4 noaptea, că nu-mi stă în obicei și nici nu o să-mi stea niciodată. Dar mie mi se ridică un semn de întrebare când vorbim despre Lot. Lot merge în toiul nopții la ginerii lui și ginerii lui zice, mă, bătrânul ăsta are chef de glume și noaptea. Și eu mă întreb, nu spune Biblia, dar mă întreb, nu e o certitudine. Oare omul acesta obișnuia în viața lui, ca în mărturia lui și în vorbele lui să se țină de glume? Nu știu și nici nu spun lucrul acesta. Însă mărturia lui este o mărturie știrbită. Vine momentul când el spune adevărul și ginerii nu-l mai ia în seamă. Există riscul acesta pentru fiecare om care își trăiește credincioșia la jumătate de normă. Nu știm cum a fost comportamentul lui Lot, dar știu că în momentul când oamenii zilelor noastre se joacă cu pocăința o viață întreagă și mai apoi vor să spună adevărul, riscă să nu fie luați în seamă, pentru că se vor uita la ei și au zis, toată viața a fost glumeț, vreți să vă cred acum? M-am gândit la, și vorbeam cu cineva, un frate slujitor, despre poziția lui Petru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre apostolul Petru că el totdeauna intra primul la vorbe, întotdeauna intra primul. Dar nu spune că omul acesta avea în comportamentul lui ieșiri din acestea de felul glumeților și așa mai departe, nu. Și zicea omul acesta lui Dumnezeu, păstorul acesta cu care am stat de vorbă, zice, imaginează-ți, dacă Petru și caracterul lui și mărturia lui era cunoscut că era un om glumeț în ziua cinzecimii, îl mai credea cineva ce-o predicat? Păi predica Petru acolo, își dădea vlaga acolo în fața oamenilor și zicea, voi l-ați omorât pe Hristos. Și dacă în mărturia lui și mărturia lui ar fi fost știrbită, să uitau oamenii la Petru și zic, măi, iară-ți arde de glumă. Dar nu zici lucrul ăsta. Pentru că în viața noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim cu seriozitate pocăința aceasta aproape de Dumnezeul nostru. Mă gândesc ceea ce spunea marele om de știință Albert Einstein la un moment dat, zicea el, oricine este neglijent cu adevărul în lucrurile mici, nu poate fi crezut în lucrurile importante. S-a întâmplat în viața ta să fii neglijent cu adevărurile în lucrurile mici în care poate nici măcar nu le-ai dat importanță. Poate s-a întâmplat. Haideți să privim de pildă în cuvântul lui Dumnezeu, ne spune despre situația lui Iosif. Știm că Iosif îi lua de frații lui, la un moment dat se gândește el să-l ucidă, dar nu-l ucid, îl vând și omul acesta ajunge la un moment dat vândut în Egipt. Acolo în Egipt Dumnezeu îi poartă de grijă. Pentru că întotdeauna Dumnezeu poartă de grijă copiilor săi, slăvit să fie Domnul. Dar după ani și ani de zile vin frații lui Iosif în Egipt. Le era foame și în țara lor, în locul unde era, nu mai erau grâne. Și-au cerut grâne, nu l-au recunoscut pe Iosif și dumneavoastră știți că citiți cuvântul lui Dumnezeu și s-au prezentat cu următoarea deviză. Domnule, noi suntem oameni de treabă. Acum vă întreb, Iosif a mai putut să vadă în ei oameni de treabă după ce trecutul lor era cum era și după ce l-a fost vândut? Nici de cum. Dar vă întreb eu, mărturia unei familii mai poate să fie o mărturie frumoasă și cuvintele lor să fie luate în seamă dacă vecinul de peste drum aude numai scântei, tunete și fulgere în casa respectivă? Oare, mă întreb lucrul acesta, poate să te mai creadă șefii la lucru după ce ani de zile ai dus cu zăhărelul, cu concedii medicale, când de fapt ai fost sănătos tun? Oare pot să te mai creadă? Oare întreb eu în seara aceasta, așa pe cei care sunt tineri aici, oare pot să te mai creadă părinții că banii pe care ți-o dat de fondul școlii nu-i mai duci la aparatele electronice sau la pachete de țigări și așa mai departe? După ce odată probabil că s-a întâmplat? Nu se mai poate. Așa e și cu pocăința. Poate să te mai creadă un om când vorbești despre pocăință, dacă poate mulți ani de zile ai glumit cu pocăința? Când trăiești o pocăință cu jumătate de normă, există riscul acesta să spui și tu adevărul măcar o dată în viață. Și nimeni să nu te ia în seamă. Dureros. Dureros. Poate să mai creadă, dragii mei, în societatea zilelor noastre, poate să mai creadă un profesor elevul care 3-4 ani de zile o copiat în continuu și acum zice, n-am copiat. Poate să mai creadă. Eu nu l-aș crede. Poate să mai creadă o soție fidelă în fidelitatea soțului ei după ce odată i-a fost infidel? Infidel soției lui? Nu poate. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem că pocăința, dragii mei, nu se trăiește diluată. Că pocăința nu trăim în procentaje, ci pocăința o trăim așa cum ne-o cere Dumnezeu. Și mă rog să o trăim în felul acesta. Că Lot a trăit în Sodoma și noi trăim în Sodoma lumii acestea. Și noi ne confruntăm cu tot felul de anturaje, dar suntem chemați de Dumnezeu să fim oameni de caracter, să fim oameni de cuvânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu prin gura Domnului Iisus Hristos în felul următor: oameni buni, daul vostru trebuie să fie da și nuul vostru trebuie să fie nu. Tot ce trece peste aceasta este de la, și vă întreb, de la diavolul. Dacă ai făcut o promisiune chiar în paguba ta, trebuie să te ții de ea, pentru că e la mijloc mărturia ta, cuvântul tău. Dacă ți-ai dat întâlnire la ora 5 undeva, trebuie să fii la ora 5, nu la ora 5 jumate. Pentru că așa acolo se vede mărturia noastră de copii ai lui Dumnezeu și credincioșia noastră în fața Domnului. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. În pocăința aceasta, dragii mei, noi trebuie să prezentăm seriozitate. Când vorbim oamenilor, să ne creadă pe cuvânt. Pentru că în mărturia noastră să se vadă lucrul acesta. Poate este cineva care s-a jucat ani de zile cu pocăința. Și a venit vremea că pruncii lor s-au făcut mari și acum te miri, te uiți la ei, mă, zice, nu te mai juca cu pocăință. Dar de ce îi spui? Pentru că au avut de la cine să învețe din casă. Ce poți să mai spui acum? Au avut un exemplu bun în casă. Cei din jur, dragii mei, trebuie să vadă seriozitate în viața noastră. Cei din jur trebuie să vadă, mai ales copiii din casa noastră, dar și cei din jurul nostru, trebuie să vadă seriozitate în noi. Seriozitate mai ales când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Seriozitate când vine vorba de cântat, în cor, cor de fete, fanfară, în față sau în comun. Trebuie să se vadă seriozitate. Seriozitate când prezentăm Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că aici este în joc sufletul omului. Seriozitate trebuie să se vadă la locul de muncă. Seriozitate trebuie să se vadă în viața noastră fiecăruia și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta. Cum este mărturia ta în societate? A lui Lot a fost știrbită, cel puțin în familia lui, în prezența ginelor lui, a fost știrbită mărturia. Dar la locul tău de muncă mai ai mărturie? Sau poate au fost anumite vorbe spuse la nervi și acum oamenii doar râd de credința ta, că nu ești cu nimic mai diferit decât ei. La școală, în loc să prezinți o situație de om serios, o viață de om serios, poate ai avut grijă să fii glumețul școlii sau al clasei, că de asta are nevoie societatea noastră românească, de oameni glumeți și nu de oameni serioși. Și ți-ai stricat mărturie. Acasă poate nu mai ești om al rugăciunii, bărbat care să înalțe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Acasă poate nu mai ești omul acela de cuvânt care era altădată în fața copiilor tăi. O, Doamne, ajută-ne să avem mărturie. O, Doamne, ajută-ne să trăim pocăința așa cum Tu o ceri. Se spune despre un copil, și poate că știți întâmplarea aceasta, un copil care la evanghelizare, pentru că tot se vorbea de evanghelizare în seara aceasta, era arhiplină biserica și copilul se plimba pe culoarul bisericii. Și n-avea cine să-l oprească, că era pruncul celui care predica. Dar la un moment dat l-a oprit cineva și a zis: auzi, stai că te predic așa de frumos. Și a zis copilul: da, frumos predică de la amvon, dar dacă l-auzi acasă, te lămurești și tu singur. E vorba despre faptele noastre, e vorba despre mărturia noastră. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze mărturia. Iată ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 13. Spune cuvântul Domnului: tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Biblia nu zice să te ții pe trei sferturi, să te ții de jumătate, să te ții în procentaje, ci zice în fiecare aspect al vieții tale să te ții de Domnul Dumnezeul tău. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. O pocăință cu jumătate de normă, o pocăință diluată, este foarte accesibilă oamenilor, standarde coborâte, accesibile oamenilor, dar atenție, niciodată acceptată de Dumnezeu, niciodată. Vă aduceți aminte ce îi spune Dumnezeu bisericii din Laodicea în Apocalipsa? Haideți să citim. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 15 la 16, Domnul spune așa: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Știi ce înseamnă asta? Nu ești nici credinciosul 100%, dar nu ești nici păginul acela din vale. Ești undeva la mijloc și situația asta nu place lui Dumnezeu. Nu ești nici în vale, nici pe munte cu Dumnezeu. O, Doamne, dacă este ceva de corectat la mărturia noastră, corectează astăzi cu ajutorul Duhului Sfânt în urma acestui cuvânt. Pentru că eu cred că în viața fiecăruia încă mai este de corectat câte ceva. Ne place așa de mult cuvântul profetului care spune: tu mucul care fumegă, nu-l stingi. Dar Dumnezeu niciodată n-a zis că vrea să vadă oameni care fumegă pocăință. Fumegăm apocăință, să fumegăm apocăință peste tot. Nu, Domnul vrea ca pocăința noastră să ardă ca o flacără vie pe altarul inimii noastre. Acolo ne cheamă Dumnezeu. În al doilea rând, haideți să privim în cuvântul Domnului riscul pe care îl implică atunci când alegi să trăiești o credincioșie, o credință cu jumătate de măsură, cu jumătate de normă. Versetul 16 spune cuvântul lui Dumnezeu și privim împreună din nou: și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Al doilea risc este să zăbovești în Sodoma și nimeni să nu te ia de mână. Să zăbovești în Sodoma și nimeni să nu te ia de mână. În accepțiunea biblică, întotdeauna când citim Sodoma, când citim despre Egipt, înțelegem astăzi relevanța acestor cuvinte ca fiind lumea, cu păcatele ei. Să te afli și să zăbovești în lume și să nu mai vezi mâna care să te scoată din lume. Cazul lui Lot este unul fericit. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii aceia l-au chemat să iasă din Sodoma. Erau acolo oamenii și au întins o mână de ajutor și au scos, mai mult forțat, înțelegem noi, din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia, Lot și familia lui, zăbovea. Și încercați să vă imaginați următorul aspect. Știi că cetatea cu tare, Sodoma, va fi nimicită în câteva ceasuri. Și îți mai vine să zăbovești? Pentru că vrând nevrând, după ce ani de zile te complaci în Sodoma, vrând nevrând, după ce ani de zile încerci să legi legături și relații cu Sodoma, te desprinzi greu de ea. S-o fi uitat Lot și încerc să-mi imaginez, pentru că Biblia îmi permite lucrul acesta, încerc să dau frâul liber imaginației și Lot s-o fi uitat la mâinile lui trudite de ani de zile, s-o fi uitat la casa aceea frumoasă, poate și cu etaj, și o fi zis: măi, asta e casa care eu am făcut-o cu mâinile mele, acum o să ardă. S-a uitat Lot la mobilierul lui, probabil foarte frumos, și a zis: acum am plătit ultima rată bancară și acum, zice, nu-i decât lemn pentru foc. Și zăbovia Lot. Și Lot se uită la albumul familiei, probabil, și zice: uite ce poze frumoase am făcut cândva aici. Vor arde toate! Și îl zăbovia. Soția lui, probabil, prin casă căuta după bijuteriile din casă, de acolo, să le strângă cât mai multe, să încapă cât mai multe gentuța ei, ca să le poată duce. Căuta, probabil, pe acolo. Fetele nu făceau altceva, mă gândesc eu, decât să stea undeva în fața unei oglinzi, să se privească, garderoba asta merge sau nu merge, ce iau cu mine, ce nu iau cu mine. Și oamenii aceștia zăbăveau. Așa că seamănă mult situația celor oameni cu situația oamenilor de astăzi. Așa că Dumnezeu ne cheamă de multă vreme la pocăință, dar oamenii încă mai zăbovesc. Așa-i? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 17, nu, spune: eu mă rog pentru ei, Doamne, pentru că ei sunt în lume, dar lumea nu trebuie să locuiască în ei. Dar lumea nu locuiește în noi, ne gândim noi. Nu locuiește, dar întrebarea mea este: pentru ce zăbovim să ne pocăim mai mult atunci când avem ocazia să o facem? Pentru ce zăbovim în lucrurile pieritoare ale lucrurilor ale lumii acestea și nu alergăm la casa lui Dumnezeu când îi program în casa lui Dumnezeu? Pentru ce? Pentru ce? Pentru că zăbovim. Pentru că vrem sau nu vrem să o recunoaștem, încă mai zăbovim și încă mai este decorectat în viața noastră, și mă rog ca Dumnezeu să mai corecteze în viața noastră ceea ce trebuie corectat, dragii mei. În 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 15 citesc cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 15. Cuvântul Domnului ne vorbește acolo despre faptul că lumea cu tot ce este în ea va pieri într-o zi. Lumea cu pofta ei va trece. Dar noi nu iubim lumea. Va spune cineva: eu nu iubesc lumea. Numai că vreau prima dată să-mi căsătoresc fiii. Vreau prima dată să-mi ridic o casă și apoi o să fiu 100% pocăit. O să mă vezi totdeauna la biserică. Vreau prima dată să-mi rezolv rata bancară, că numai eu știu cum o rezolv, dar după aceea mă pot pocăi liniștit. Și știți ce se întâmplă? Când ne uităm prea mult în jos, știți ce se întâmplă? Uităm să mai privim în sus. Mâna lui Dumnezeu încă stă întinsă. Și Dumnezeu ne-a scos din Sodoma lumea acestea. Dar încă Dumnezeu mai stă cu mâinile întinse, pentru că poate încă mai este un viciu, poate mai este o patimă, poate mai este un loc în care zăbovești în Sodoma lumii acestea, și Domnul cu mâna lui pironită de cuie spune: te aștept ca să te scot de acolo. Și de multe ori uităm să vedem această mână întinsă, și mă rog ca să vedem această mână, Domnul să ne ajute. Mai vedem noi mâna aceasta? A fost la un moment dat un hoț. Acum fiecare știe, cel puțin de la știri, că hoții prădează noaptea. Și Biblia vorbește că hoțul vine noaptea. Dar în cazul ăsta zice că un hoț s-a dus ziua în amiaza mare într-o bijuterie. Ce-a făcut, ce nu a făcut omul acesta, s-a dus direct la vitrină, cu ochii direct în vitrină, a văzut atâta aur, încât a spart vitrina cu vânzătorul de față și cu alți oameni de față. El a spart vitrina, a luat aurul și a fugit. Normal că imediat l-au prins polițiștii și când l-au luat la întrebări, au zis, mă, omule, zice, hoții sparg noaptea, tu ai spart ziua în amiaza mare. Nu te-ai gândit? Zice, nu. Dar n-ai văzut pe nimeni de față când ai spart totuși vitrina, dacă era totuși goală bijuteria aceea, magazinul acela. Deci n-am văzut. N-am văzut pe nimeni. Dar n-ai văzut că era de față vânzătorul. N-am văzut, zice. Am văzut numai aurul. Când am văzut aurul, n-am mai văzut pe nimeni în jur. Așa e ce mult se potrivește situația. Când vedem unele lucruri din Sodoma, lumii acestea, parcă nu mai vedem nimic în jur. Există riscul, când trăiești o credință cu jumătate de normă, să vezi numai în jos și să nu mai vezi în sus mâna lui Dumnezeu, care încă te cheamă la pocăință. Mâna lui Dumnezeu care încă vrea să te scoată de acolo, din groapa păcatului în care s-ar putea să te afli. Există riscul acesta. De aceea, și cuvântul lui Dumnezeu zice, ridicați-vă privirile în sus. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 19, cuvântul Domnului spune așa, fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și poate că în seara aceasta te gândești de ce ai fi biruit. Poate biruit de aroganță și mândrie, nu mai în cap de mine. Poate biruit de lăcomie, am mai mult decât întrebe, dar de aia nu mă opresc. Poate biruit de o anumită poftă și un viciu care e rușinos pentru a te numi copil al lui Dumnezeu astăzi cu viciile acelea. Poate o privire murdară unde nu trebuie, un site murdar pe internet, o revistă murdară, un ziar cu fata de la pagina numărul cutare. Și în felul acesta privirea ne este în jos. O, ce frumos ar fi dacă am putea să spunem precum profetul Ieremia, capitolul 20 cu versetul 7. Știți ce spune acolo profetul Ieremia? Spune cuvântul lui Dumnezeu, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am înlăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Eu aș vrea să ne biruiască Domnul în seara aceasta, ca să fim robii Domnului și nu robii Sodomei, să fim robii lui Dumnezeu în toate aspectele, în toate cămăruțele vieții noastre și ale inimii noastre, slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. A venit la Domnul Iisus un om bogat. Ăsta iese în evidență pentru că era bogat. De obicei, în Biblie, oamenii bogați, ca și în societatea de astăzi, ies foarte mult în evidență. Și vine un tânăr și ăsta era și deștept. Era conducător de biserică, ca să înțelegem astăzi. Și când ajunge în fața lui Iisus, zice, vreau să mă duc și eu în cer. Ce pot să fac? Zice, Domnul, păi trăiește cuvântul. Lumea să știți acest pasaj. Zice, toate le-am cunoscut de când sunt mic. De când sunt atâta, zice, pe toate le-am știut. Și Domnul se uită la inimă, că noi ne uităm așa la aspectul exterior, dar Domnul vede în inimă. Și a văzut acolo inimă legată, greu, de avere și de bogății. Și în momentul acela Domnul Iisus îi zice, vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. Știți ce înseamnă asta? O mână întinsă. Domnul își întinde mâna și spune, omule, poate e ultima dată când îți întind o mână de ajutor. Vino după mine! Și omul spune nu. Se face că nu vede mâna și pleacă mai departe. Poate ești tânărul bogat în seara aceasta aici. Domnul are o mână întinsă pentru tine. Să te scoată din viciul tău, să te scoată din patima ta, să te scoată din gândirea ta, care poate de multe ori n-au fost gândurile noastre, n-au fost făcute robe ascultării de Domnului nostru Iisus Hristos. E mână întinsă spre noi. Mai vedem noi această mână întinsă? Samariteanul bun și milos trece. Nu a întins nimeni mâna după omul căzut acolo jos. Dar samariteanul bun și milos și-a întins mâna. El și-o întinde și astăzi. Știți unde și-o întins cel mai mult mâna? Când era pe crucea dintre cruci. În poziția aceasta, mâinile lui erau întinse. Mâinile lui erau pironite de cuie. Știți pentru cine? Nu numai pentru mine. Și pentru dumneata. Și pentru dumneata. Și pentru toată lumea asta. Dar întrebarea mea este, oare câți oameni au putut să înțeleagă că acele brațe erau deschise pentru ei? Oare câți oameni din Sodoma mai înțeleg astăzi că brațele lui Hristos încă sunt întinse în lumea aceasta pentru că așteaptă să ne întoarcem mai mult la El, pentru că așteaptă să ne trăim credința dată Sfinților odată pentru totdeauna? Oare câți mai sunt oameni cărora să le pese de lucrul acesta? Doamne, ajută-ne să ne pese despre lucrul acesta. Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu, când vede mâna întinsă și credința lui revine la normal. Facă Dumnezeu ca acea credință slăbită în seara aceasta, datorită necazurilor, datorită presiunilor, datorită poate viciilor, să revină la normal. Și în ultimul rând, în seara aceasta, aș vrea să privim în cuvântul Domnului, în versetul 18, spune așa, imediat după ce este scos împreună cu familia din cetate, oamenii, în versetul 17, spun oamenii aceia, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Știți ce zice Lot? Dumneavoastră și-ați fi zis, Doamne, de grabă, nu mă opresc și dacă știu că n-am mai iar. Probabil că am fi zis noi, nu știu, dacă eram în situația aceea. Însă Lot zice așa, nu, Doamne. Știți ce se întâmplă când trăiești credincioșii așa, cu jumătate de normă?
Există riscul să-ți vorbească Dumnezeu din ceruri și tu să spui, nu, Doamne. Nu-i nimic mai tragic în viața aceasta, că poți să n-asculți oameni, că oamenii sunt tot oameni. Dacă nu-L asculți pe Dumnezeu, e problemă. Ți-a vorbit Dumnezeu, omule, am nevoie de tine să te folosesc în cutare lucru, în slujba Domnului. Și tu ți-ai îngropat repede talentul și ai spus un nu lui Dumnezeu. Ți-a spus Dumnezeu, vreau să te folosesc, poate în cor, poate în fanfară, poate în cuvânt, poate în cântare în comun. Și tu ai zis, nu că sunt destui. Și l-ai stupat bine acolo. Și ai zis, nu lui Dumnezeu. Asta e credincioșie cu jumătate de normă. El zice, nu, Doamne, nu. Oare au fost dăți când am zis în viața noastră lui Dumnezeu, Doamne, nu? I-a vorbit Dumnezeu și a zis, Doamne, nu? I-a zis Dumnezeu, Doamne, i-a zis Dumnezeu, pocăiți-vă mai mult, apropiați-vă de Dumnezeu mai mult. Și ne-am zis, nu, Doamne, ajunge pocăința diluată. Știți problema lui Lot? Și am studiat cuvântul acesta. Origen, părintele alegoriei biblice, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune omul acesta prin cuvintele sale, de fapt, spune la un moment dat că muntele pe care îl chema oamenii aceia are un înțeles mai profund, că noi citim că e vorba de munte. Acum un munte, să fugi la munte. Îi cere și Dumnezeu în situația aceea să urce cumva pe munte. Păi dar nu putea să-i spună să coboare mai jos. Dar are un înțeles mult mai profund. Știți ce înțeles are? Un înțeles spiritual pe care îl dă Biblia. Dacă valea umbrei morții, în înțeles simbolic, spiritual, reprezintă lumea în care oamenii mor din punct de vedere fizic, dacă valea plângerii reprezintă lumea în care oamenii plâng pentru că au probleme, au necazuri, au fel și fel de situații pe care nu le pot rezolva mulți oameni, dacă valea oaselor uscate reprezintă lumea în care mor oamenii în păcat, știi ce reprezintă muntele? Muntele înseamnă înălțimea, locul unde omul se întâlnește cu Creatorul său, locul unde omul este chemat să vorbească cu Dumnezeul său. Și imaginați-vă, Dumnezeu îi spune lui Lot, Lot, scapă la munte, vino la părtășie cu mine. Și Lot zice, nu. De atâtea ori Dumnezeu ne cheamă la părtășie și zicem nu. Muntele, dragii mei, în înțeles simbolic, spiritual, înseamnă locul unde coboară slava lui Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul acesta? Dumnezeu ne cheamă și astăzi pe munte ca să vedem slava lui Dumnezeu. Pe muntele Tabor, spune Domnul Iisus Hristos, împreună cu Petru, Iacov și Ioan, au parte acolo, Petru, Iacov și Ioan, de o priveliște nemaipomenită. Coboară slava lui Dumnezeu pe muntele Tabor. Știți ce mă rog eu? Pentru că fratele Moldovan zicea că de fiecare dată are așteptare când vine la biserică. Întotdeauna așteptarea mea când vin la biserică este să coboare gloria lui Dumnezeu din ceruri în speranța. Este să coboare Dumnezeu prin Duhul Sfânt în speranța. Știți ce s-a întâmplat la un moment dat când Solomon s-a rugat pentru inaugurarea templului? S-a rugat, preoții au încercat să facă slujbă, dar ce nu au mai putut? Pentru că era slava lui Dumnezeu acolo. Pentru că era gloria lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu ne cheamă pe munte. Și un credincios cu jumătate de normă zice nu. Muntele, dragii mei, înseamnă locul unde omul stă de vorbă cu Dumnezeu față în față. Aduceți-vă aminte, Moise stă pe munte, la darea legii, Moise vorbește cu Dumnezeu față în față. Te întreb astăzi, omule, de când ai mai vorbit cu Dumnezeu în mod personal, intim, față în față? Pentru că lucrul acesta este posibil, să vorbești pe Dumnezeu și să-l vorbești, să-i vorbești lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți răspundă din ceruri. Muntele, dragii mei, în înțeles spiritual, înseamnă locul unde omul își descalță păcatul, pentru că pe munte este Dumnezeu. Ajunge Moise la un moment dat pe munte și se arată Dumnezeu printr-un rug aprins. Nu fumega, era rug aprins. Și zice Dumnezeu așa, Moise, descalță-te, că locul pe care stai e sfânt, pentru că acolo era Dumnezeu. Când venim în casa lui Dumnezeu, la speranța, Dumnezeu cere, descalță păcatul, pentru că aici este Dumnezeu. Aici ne cheamă Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Muntele, dragii mei, este locul unde se poartă biruințele pentru cei din vale. Întotdeauna când ai probleme acasă, întotdeauna când ai probleme de boală, de necaz, trebuie să urci pe munte, pentru că pe munte se poartă bătălia. Moise era undeva pe munte, în timp ce poporul era în vale și lupta puternic cu o oaste păgână, dar Moise era cu mâinile ridicate, de o parte Aron, de o parte Hur, și în momentul când avea mâinile ridicate, Moise pe munte, Dumnezeu dădea biruința în vale. Dacă vrei să ai biruința în vale aceasta oaselor uscate, dacă vrei să ai biruința în problema cu care te confrunți, urcă pe munte cu Dumnezeu și nu mai spune nu lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, pot și pot cu ajutorul Tău să urc. Muntele, dragii mei, este locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu-i mai mare tragedie decât să-i spui și în seara aceasta, Doamne, m-ai chemat pe munte, dar mie îmi convine pocăința pe care o trăiesc. Nu mă supără nimeni, nu supăr pe nimeni, vin la biserică, plec de la biserică și mi-ajunge. Dumnezeu cere mult mai mult decât atât. Știți care a mai fost o problemă, o greșeală a credinciosului cu jumătate de normă, a lui Lot? Știți care a mai fost? A zis, Doamne, nu. Nu pentru că nu pot. S-a uitat la puterile Lui. Așa e că de atâtea ori noi ne uităm la problemele noastre, ne uităm la gravitatea situației în care ne găsim și, Doamne, zicem, Doamne, nu pot! Și adevărat că nu putem. Dar Dumnezeu ne cheamă și zice, nu te uita la tine, ci uită-te la puterea Lui Dumnezeu care e mare. S-au uitat la un moment dat israeliții față în față cu Marea Roșie, acum vom pieri, zice, suntem așa slabi, ne nimicesc egiptenii. Și Domnul zice, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi să stați liniștiți. Lot nu știa lucrul acesta. În momentul acela, nu mai cunoștea lucrul acesta. Oare noi știm? Când trecem prin necaz, știm că nu trebuie să-i spunem niciodată nu lui Dumnezeu și niciodată să nu trebuie să ne uităm la puterea noastră, ci trebuie să ne uităm la puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Lot zice, nu pot să urc pe munte, dar trebuie în seara aceasta. Cine ar putea să urce pe munte de unul singur? Cine? Origen zicea, îi desăvârșit și specific celui neprihănit de-a binelea ca să urce pe munte. Psalmul 15 cu versetul 1 zice, Doamne, cine va putea să locuiască în cortul Tău? Cine va putea să urce pe muntele Tău cel sfânt? Și răspunsul, cei care spun adevărul din inimă, cei neprihăniți, cu alte cuvinte, credinciosul care e dedicat lui Dumnezeu în proporție de 100%, nu pe jumătate, dacă vreți. Doamne, ajută-ne! Apostolul Pavel spune, noi nu știm nici măcar cum trebuie să ne rugăm. Dar zice, există cineva care se roagă înaintea lui Dumnezeu cu suspine negrăite. Și acesta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 12 iscoade sunt trimise în țara pe care Dumnezeu a promis-o că oricum vor intra israeliții. Din 12, 2 zâmbesc. 10 buni de făcut o poză ca să-ți amintești cât de trist poate să fie omul în viață. Vin 10 și când vin toți 10, imediat spun, e frumoasă țara. Domnul ne-a zis că ne-o va da, dar nu putem. Le-a vorbit Dumnezeu, i-a zis nu și a doua greșeală, nu putem, suntem prea slabi. Dar ceilalți doi, știți ce au zis ceilalți doi? Ei vor mânca de vii. Știți de ce au zis că îi vor mânca de vii? Pentru că nu se uitau la puterea lor, că erau zero în comparație cu uriașii din țară, ci s-au uitat la puterea lui Dumnezeu care se cheamă mare. Tu obișnuiești să te uiți la puterea lui Dumnezeu când ești în necaz. Plângi pentru copilul tău, pentru părintele tău, în depresia ta, în tristețea ta. Obișnuiești să privești înspre Dumnezeu și să zici, Doamne, nu pot eu, dar poți Tu! Apostolul Pavel zice, pot totul în Hristos, care mă întărește, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. David se duce în fața lui Goliat, oastea întreagă tremura, oameni de armată, oameni echipați, antrenați pentru așa ceva. David era cu o armă primitivă, jucărie de copii, o praște și câteva pietre. Dar el zice, merge înaintea acelui om păgân al lui Goliat. Deci eu vin înaintea ta în numele Domnului Dumnezeului oștirilor. Pentru că David vedea în Dumnezeu ca Dumnezeu atotputernic. Tu-l vezi? De multe ori zicem, Doamne, nu pot! Doamne, nu pot! M-ai chemat să vestesc Evanghelia? Nu pot! Știți ce zice Pavel? Pavel zice, și eu slab. Dar mă voi lăuda mult mai mult cu slăbiciunea mea, pentru că în slăbiciune se arată puterea lui Hristos. În slăbiciune! Doamne, nu mai pot să duc greul cu copilul meu, nu mai pot să duc greul cu familia mea, nu mai pot să sprijinesc, să port familia mea pe umeri aceștia, pentru că e prea mult, Doamne, nu mai pot. Nu te uita la tine. Uită-te la Dumnezeu care poate să ducă pentru tine, care a dus odată crucea din Golgota pentru mântuirea ta și o mai duce astăzi, și mai duce astăzi necazurile tale și mai duce astăzi problemele tale. Doar să te uiți la Dumnezeu. Omule, zice, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și alege-L pe Dumnezeu în fiecare situație a vieții tale și uită-te la puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un om credincios, pe deplin încredințat lui Dumnezeu, nu e obișnuit să umble prin vale. De multe ori noi ne târâm în vale, ne plângem în vale și ne târâm și ne târâm în valea oaselor uscate și Dumnezeu zice, vino pe munte, vino pe munte la părtășie cu Dumnezeu. Avram, imaginați-vă următorul aspect și mă apropiu de încheiere. Avram spune cuvântul lui Dumnezeu, era omul care în noaptea când Sodoma a fost nimicită, în noaptea când oamenii plângeau, era plânsul și scrâșnirea dinților, Avram în noaptea aceea undeva pe înălțime, pe munte, Avram doarme liniștit. Somnul lui e binecuvântat, nu simte nimic, niciun deranj. Când se trezește dimineața, simte așa un miros de sulf din Sodoma. Dar el era liniștit. Știi de ce? Pentru că omul lui Dumnezeu Avram umbla pe înălțim cu Dumnezeu, avea relație cu Dumnezeu și spune psalmistul, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Habacuc zice, și dacă nu o să mai am animale în grajduri, și dacă nu o să fie recolta noastră, și dacă îi fi bolnav, Doamne, și noi cântăm de multe ori, Doamne, când nu mai putea cu glasul să te lau și murmurând eu lăuda. Pentru că Habacuc zice, știu, Doamne, și eu voi lăuda numele Tău și eu voi umbla numele Lui Dumnezeu și spune că Dumnezeul meu mă poartă pe înălțim. Acolo vrea Dumnezeu să poarte biserica speranța, pe înălțim spirituale cu Dumnezeu, la experiențe noi cu Dumnezeul nostru. Spune o cântare cu care vreau să închei,
O cântare pe care am învățat-o pe lângă dumneavoastră, frații mai în vârstă, pe lângă care am crescut, am copilărit în biserica aceasta. Cântarea aceasta, versurile cântării acesteia spun în felul următor. Două strofe. Nu te uita la tine, că ești așa de slab. Nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de tot veghează Dumnezeul, aleluia, puternic Savaot, că niciun păr nu-ți cade, că nicio lipsă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia lui mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu te mai uita la tine, ci uită-te la Dumnezeu.